Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Radovan Bata Radović je bio svestran sportista. Bavio se plivanjem, rukometom, odbojkom, a košarkaš je postao slučajno. Već posle 3 godine bio je reprezentativac, učesnik olimpijskih igara u Rimu 1960. a godinu kasnije i član selekcije koja je osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu i započela seriju velikih uspeha jugoslovenske košarke na međunarodnoj sceni.
Moj otac je bio geometar. Rođen sam u stvari u Kučevu, mada smo mi živeli u Beogradu, ali na terenu, tako se kaže. Inače, otac mi potiče iz Bara, 20 km od manastira Ostrog, porodica ili familija ili pleme Radović. Znači, ja sam iz istog stabla koji je Amfilohije Radović. Mi smo, uslovno da kažemo, eto, jako bliski. Sticajem okolnosti sam jako vezan za sport od najranijeg detinjstva. Prvi moji sportski uspesi ili rezultati, tako da ih nazovem, datiraju od 49. godine, kad sam imao 13 godina i postao pionirski prvak Beograda u plivanju kraul na 50 i 100 metara. Inače sam se bavio i drugim sportovima, naročito rukomet i odbojka. Postoje jedan bazen Krsmanović u Dušanovoj ulici gde su trenirali ekipe Severa i BPK, Beogradski plivački klub. Ja sam bio Beogradski plivački klub. On je radio non stop i zimi i leti. A u to vreme, znači govorimo negde kad ja imam 13 ili 14 godina, posle rata, znači, bilo je značajno, tamo smo dobijali kao neku užinu, neki sir iz Amerike i tako dalje. Zato da je to za nas bilo vrlo ovako privlačno da se bavimo sportom. Prvu pravu košarkašku utakmicu video sam negde 50. ili 51. godine. Ja sam išao u petu beogradsku gimnaziju, znači prvo sam bio u drugoj muškoj, pa smo, kad je došlo do spajanja muške i ženske gimnazije, onda smo mi prešli u prvu žensku. A u prvu žensku smo mi uglavnom, to je ona pored Tašmajdana gimnazija, mi smo dolazili na igranke. Bilo je jedan puta nedeljno, tako da smo stalno visili, da kažem tako. I tu sam ja bio na balkonu, gledao dole trening u sali, gde u to vreme trenirao Metalac. Glišić je bio trener, mislim za juniore, a senior je trenirao Bora Stanković. I ovaj moj budući, da kažem, i prijatelj Glišić me video na balkonu, kaže: siđi dole. Ja siđem dole, ajde probaj da igraš košarku, ti interesuje to? Rekao: jako me interesuje. Tako, znači sa 16 godina počinjem da igram košarku u Metalcu, kasnije OKK Beograd i tako da. Najvažnije je bilo cele te priče, mogućnost da treniram. Znači da imaš neki teren na kome možeš da treniraš. To je najvažnije bilo. Ovo su sve bile, da, ustavno da kažem, nevažne stvari. Da li su patike ovake ili onake, one su sve bile jadne i žalosne, pa i bosi smo nekad trenirali, nije bitno. Obožavali smo košarku. Tako da smo mi bili u stanju da treniramo, recimo, jednog momenta je moj tim Metala, sad da kažem, u to vreme još se nije zvao KK Beograd, bio jedan od najboljih u zemlji. Tako da smo mi trenirali, na primjer, ujutro od 6 sati pre škole, pa onda u školu, pa posle škole opet trening. Bio mi trener neki Toša Lazić, zaljubljenik u košarku koga smo mi voleli, a i on je voleo nas, mislim. Tako je bilo vreme da smo bili uvek kompaktna sredina. Mi, kako da kažem, nešto da je to drugo od svega onoga što se sada događa u sportu. Pa da vam kažem, od onih kojima sam ja počeo da igram košarku, samo su dva brata Uzelac postali kasnije jako dobri, ali odbojkaši. Jer ja sam istovremeno igrao i odbojku u Jugoslaviji, Sirotanović je bio trener i on me nagovarao da ostanem u odbojci, ali ja nisam teo, otišao sam u košarku, ali kažem, od te moje generacije niko nije posle postao neki važan košarkaš, naravno dve godine kasnije, ja sam 36. godište, su bili Rica Gordić, posle pokojni Žućko, i oni su postali vrhunski košarkaši, ja mislim, u okviru Jugoslavije, ne u okviru Srbije. Ja sam imao sreću da radim sa jako dobrim trenerima, odnosno oni da rade sa mnom. To sam u prvom redu imao u vidu Boru Stankovića i kasnije Acu Nikolića, koji je dosta vremena proveo i kao trener reprezentacije, a ja pošto sam igrao kasnije u Partizanu, on je bio trener Partizana. Posle toga Ranko Žeravica. Znači imao sam u stvari jako, jako dobre trenere od koga sam mogao nešto da naučim, a opet oni su se snalazili na taj način što su godinama kad se ide na turneje i tako dalje, pogledali nešto, upoznali se sa nekim. Bora Stanković je bio prijatelj s Bisnelom, koji u to vreme bio glavni čovek košarke u Evropi. Posle naše turneje, recimo u Francusku, mi smo imali neke novitete koje pre toga nismo videli. U to vreme je prvi put gostovao Harlem Globetrotter u Jugoslaviji, Nataš Majdan u Bora Stanković, ja smo zajedno gledali tu utakmicu, bilo nam je vrlo interesantno da po neki put ni sami ne znamo gde je lopta. Tako je.
Da li ste imali idola?
Pravo da vam kažem, ne. Zato što u to vreme je Crvena zvezda bila neprikosnovena, sam početak moje košarkaške karijere, ali on je ta njihova vodeća uloga i da su bili bolji od svih je vezana za onaj teren na Malom Kalemegdanu gde je bila zemlja. Onog momenta kad je to prestalo, Zvezda više nije predstavljala neku vele silu, ali tu su bili daleko najbolji igrači, ajde da kažem i u Jugoslaviji, jer su igrali i Nebojša, i Gec, i Demšar, Srđe Kalember, Đoka Andrijašević, tako da nisam imao nekoga ko bi da mene predstavljao, da kažem, nešto čim sam ja težio.
Pod klupom naći ćeš list. Oh, oh, hello, Mary Lou. To je tvoj glas koji mene zove Mary Lou. Ja te pitah neki dan, da li u školu ideš sam, al odgovor bio je tvoj. Bio bih slučajnostu da tebe pratim vječnostvu. O slatka mala Mary Lou, oh, oh hello Mary Lou. Čula sam ja pod klupom naći ćeš lis. Oh, oh hello Mary Lou, to je tvoj glas koji mene zove Mary Lou. Oh, oh, hello, Mary Lou. Čula sam ja, pod klupom naći ćeš lis. Oh, oh, hello, Mary Lou. To je tvoj glas koji mene zove. Pitah neki dan, da li u školu ideš sam, al odgovor bio je tvoj. Htio bih slučajnosti da tebe pratim vječnostvu, o slatka mala Mary Lou. Oh, oh, hello Mary Lou, čula sam ja pod klupom naći ćeš lis. Oh, oh, hello Mary Lou, to je tvoj glas koji mene zove Mary Lou, koji mene zove Mary Lou, koji mene zove Mary Lou.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Radovan Radović. Sećate li se svoje prve utakmice?
Kako da ne, to se zvao zimski turnir u DIF-u. Tada smo imali bezbroj ekipa, učestvovalo, bilo je vrlo popularno i odlično se sećam. Međutim, obzirom da je to tek počeo sport da se razvija, na neki način ako si imao neke predispozicije, a to je da si brz, da možeš dobro da skočiš, tako dalje, tebi je bilo mnogo lakše. Zbog toga sam ja uslovno da kažem jako napredovo, mislim brzo napredovo. Tako da sam od juniorske konkurencije možda proveo jedno godinu dana, a ne više, i već sam prešao u seniore, jer meni je od prve utakmice koju sam odigrao u košarci za Metalac, tako da kažem, nije proteklo ni tri godine, igrao sam za reprezentaciju Jugoslavije. Imao sam 19 godina.
Počeli ste u Metalcu, kako ste postali član Partizana?
To je u stvari sticaj okolnosti bio takav, jer Bora Stanković je otišao na odsluženje vojnog roka, a on nam je bio trener i, da kažem, bog i batina u klubu, sve. A opet jedan moj rođak je bio vojno lice, bio je pukovnik i pritisao me, ajde, ajde, pređi u Partizan tamo, vamo, pošto sam čitalo vreme u futbolu se kod nas znalo navijaš za Partizan ili za Zvezdu, eventualno neko i za OKK Beograd kasnije, ali pošto ja bio navijač Partizana, eto, stice okolnosti bio takav da sam prešao Partizan.
Kako ste postali vrstan šuter, jer naišao sam na podatak da ste peti košgeter u istoriji Partizana. Dali Pagić Kićanović, Miroslav Berić i Miško Marić, pa vi?
To je podatak za postignute sve koševe koji su bili. Ako uzmemo prvenstvo samo, a u moje vreme se uglavnom samo prvenstvo igralo, dalje nije bilo. Ja sam treći košgeter, iza Kića i Praga. Znači, u ligaškim takmičenjima ja sam treći. Ja sam visok 1,87 m, a bio sam centar, što bi sad reklo broj 1. To je malo ovako smešno, ali u to moje vreme nije bilo smešno. Ja sam se vrlo uspešno nosio sa svim centrima i 80 ili 90% koševa ja sam postizao ispod koša zahvaljujući skokovima i mogućnosti da dođem do lopte. Druge strane, imao sam jako dobru sinhronizaciju pokreta i mene nikad skok nije izbacivo iz neke osnovne ravnoteže i mesta gde se nalazim. Tako da je verovatno i to bio razlog što sam toliko koševa redovno postizao. Najbolji tim Partizana bio je, nažalost, svaki put će sad upotrebi, ne baš svaki put, ali pokojni Miško Bojović, pokojni Đorđe Milojević, pokojni Blaža Janković, još je bio i Žutić u tom timu. Mislim, jako dobar tim je bio u tom smislu, jer smo bili vrlo jak kolektiv, slušalo se, umeli smo da stvorimo uslove da igramo jako dobru odbranu, što nam je omogućilo da brzo krenemo u kontranapad, pa Bata Jelić, moj kum koga sam venčao, on je došao iz Borca Banja Luke, jako je dobro profitirao tu, pokupimo loptu, kontranapad, ili on ili Miško Bojović, priča završi. To moje vreme, mi smo bili negde uvek među prve četiri ekipe. Bili smo i drugi nekoliko puta, uglavnom negde oko četvrtog mesta, jer i u to vreme jako dobar tim bio Olimpije, jako dobar tim, tako da su oni bili uz OKK Beograd, nas i Zvezda, eto, i Zadar naravno sa Đerđom. Bili su stalno u vrhu košarke. Teško je bilo u Jugoslaviji izboriti se za jako visoki plasman, ili u to vreme mojeg igranja košarke možda je malo Zagreb zaostajao u toj košarci, jer kasnije je došla Jugoplastika sa, koju je formirao pokojni Branko Radović, koji je nekad igrao sa mnom u Partizanu. On je bio ta prva, druga generacija u stvari Partizana koju smo mi bili. Proletar Zrenjanin je 55 ili 56. bio prvak države. Oni su jako dobri bili, ali samo godinu dana. I to je generacija koja već prestajala da igra košarku. To je Loci, Engler, Minja, Ljuba Katić, Rošival.
Kao i u svakom ekipnom sportu ima vrućih, takozvanih vrućih terena. Koji su to bili u košarci?
Pa pre svega Zadar i Karlovac. Eto, to bi mogli da kažemo, to su dva terena na kojima je vrlo teško moglo da se igra. Međutim, eto, sticaj okolnosti bio takav da smo mogli da igramo, jer naš predsjednik kluba je bio iz tog kraja, Joc Starabić, general. Je bio iz blizine Karlovca i nas je uvek obezbeđivala vojna policija kad smo igrali. A u Zadru već to je bilo van kontrole, nije se moglo ništa uraditi. Naravno, tako smo dobili utakmicu. Bilo je to retko, ali kad dobijemo utakmicu, mi zato dobijemo batine i to je tako.
Kakvi su bili tereni, jer tada nije se igralo u zatvoreno?
Otvoreni tereni koji su bili betonski teren. Znači, beton je bio, osim u Ljubljani, da je jedan bio od Ljubljane, da je bila drvena kocka. Ali to je još uvek jako dobro. Mislim, najgore je bilo i najteže kad je bila zemlja, pa se klizao. A to je bio Zvezdin teren, poznat po tome. Da je tako. Jer u to vreme si mogao da biraš. Hoćeš beton, hoćeš zemlju. Pa da je zemlja, zemlja, da je beton, beton. Mi smo bili vrlo često podložni povredama, jer je na betonu jako teško igrati, a i u kasnim godinama svi smo trpeli zbog toga, jer dobar deo nas ima operacije na kukovima i tome slično. Ne možeš da se od toga spasiš, što je tako.
Rukometašica Radmila Prezanović mi je pričala da su recimo u Nišu polivali pre utakmice beton teren da bi se otežali uslovi za igru. Da li je tako nešto sličnog bilo i u košarci?
Naravno da je bilo, ali ne u tom smislu kako vi kažete za polivanje terena, ali smo zakazivali utakmice u nedelju pre podne kad je velika vrućina i kad ovi timovi, na primjer Olimpija, nikako nije mogla da se prilagodi tome visoke temperature, a mi navikli, treniramo tu i nama je bilo lakše. E, to je jedino bilo. Putovanja su bila na najnižem mogućem nivou. Obavezno smo išli vozom ako nije bilo neki grad blizu kao što je na primjer Zrenjanin, pa smo onda išli autobusom. Obično smo išli vozom i to naravno druga klasa, nikad prva klasa, da ne govorimo s spavaćim kolima. I najgore od svega toga, kad odlaziš i džene, ali kad se vraćaš, uvek je to sve puno, a ti si izgubio utakmicu u recimo 9-10, pa si došao na voz u 12 ili 1 i stižeš u Beoradu ujutru. Niti imaš mesta za sedenja, niti ništa. Recimo, to su bila čuvena putovanja Zagreb, Ljubljana, Zadar, gde smo se vraćali iz Knina. Baš je bilo, da kažem, onako teško.
Partizan zvanično nije bio vojni klub, ali svakako se osjeća uticaj vojske. Da li ste vi u klubu imali neku povlasticu zbog toga?
Pa ja ne znam da smo imali ikakve povlastice, možda se kaže da nam je bilo malo teže. Bila je velika nemaština svega, mi smo to raspoznavali i teško je bilo doći do sredstava i tako dalje, ali eto, tako je vreme bilo, ali vojni jesmo klub bili na neki način, ali to nije imalo nekog naročitog uticaja na sve nas. Imalo je uticaj u tom smislu što smo se možda malo više družili, jer je Partizan imao svoje prostorije na Terazijama iznad bioskopa Beograd i tu smo mi sa ovim fudbalerima, vaterpolistima naročito družili se i bili zajedno, tako da smo bili na neki način, čini mi se, kompaktniji nego što sada. Sad su izgleda neke zatvorene sredine, svi klubovi u nekim segmentima njihovog bavljenja sportom, košarka ovde, odbojka ovde, tako dalje. E, u moje vreme to nije bilo. Dolazili svi teniseri, i vaterpolisti, i fudbaleri, družili se zajedno.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. Hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. That since we're sharing the same bed,
We're not sharing the same dreams anymore.
Eko.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak 26. mart u 20.30, prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Eko. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Kada ste ušli u državni tim?
Prvi put sam igrao 56. godine ili 55. ne mogu da se setim, protiv Turske sam igrao u Beogradu i još bile su dve utakmice. A posle toga je bila takozvana smena generacija, kada je nas 7 ili 8 ušlo u reprezentaciju mladih igrača, Korać, Neca, Đurić, čak i Brana Kontić bio to u tom prvom, Gordić. To je bila velika smena generacija, to smo u Pezaru igrali utakmicu i posle toga je bio šampionat Evrope u Istanbulu, gde smo jako loše prošli, rezultatski. Znači, izgubili smo jednu utakmicu i zauzeli deveto mesto. A jednu utakmicu smo samo izgubili.
Posebno mesto u vašoj karijeri imaju olimpijske igre u Rimu. Zbog čega?
Pa zato što je to prvi put da se susrećemo sa nečim što do sada nismo imali prilike da vidimo. Mi smo proveli skoro tri nedelje pre toga u Bolonji na predolimpijskom turniru, morali smo da se kvalifikujemo za olimpijadu. Mi smo naravno odlično igrali na tom turniru i kvalifikovali se i onda smo došli u Rim, koji je za nas bio čudo. Čudo u svakom pogledu i kako je to sve izgledalo, kako smo bili smešteni, kako smo se hranili, to je za nas bilo potpuno nepojmljivo od onoga što smo mi doživljavali i imali u Jugoslaviju u to vreme. Znači, olimpijada je nešto izuzetno, pogotovo ta rimska olimpijada bila jako, jako dobro organizovana. Družili smo se sa svim sportistima, da kažem, iz sveta, iz Amerike. Pored nas je bio paviljon ovih Poljaka. Sa njima smo se viđali. Nekako je bila jako bliska to druženje, imalo jedan karakter ovako otvorenosti. Za Rime vezuje i taj detalj da sam nosio olimpijsku zastavu Jugoslavije i to su svi zapamtili, ili to bio prenos na televiziji. Mi smo bili vrlo zapažena ekipa, a zapažena i zbog toga što sam ja nosio zastavu jednom rukom i sam video od ruskog dizača tegova da on to može, e pa kad može on, mogu i ja. Pravili su šale naravno zbog toga, ali to je tako. To što sam nosio zastavu u Rimu, ja sam i ranije to radio. Ne znam ja zašto, ali mene su uvijek birali i na mediteranskim igrama i na univerzijadi, na balkanskom prvenstvu se znalo da će zastavu da nosi Bata Radović. Uopšte ne znam zašto, ali je tako bilo.
Mi znamo kako izgleda ceremonija otvaranja i ono defile učesnika, ali ono malo iza scene, koliko ranije ste vi morali da budete na olimpijskom stadionu u Rimu da biste izašli pred publiku?
Pa to je više nego 2 sata se morali smo da čekamo, jer ta ceremonija dugo traje. Ja sam kao nosilac zastave morao ranije da dođem, ali sam imao jednu privilegiju. Znači, ja sam se računao u rukovodstvo tim. Znači, kad god je trebalo negde da se izađe u grad ili ovo ili ono, onda ja odem tamo, dobijemo šofera, pratioca i kola i idemo. Ja kobojagi sam kao neko rukovodstvo. Naravno da nisam, ali eto, to smo koristili.
Kako je Jugoslavija rezultatski prošla u Rimu?
Pa ja bi jako, jako voleo ako bi ikad moglo da se ponovi Rimska olimpijada. Ja ne govorim za košarku, mi smo bili 6, ali mi do tada nismo bili niko i ništa u svetskoj košarci. A ispred nas su bili vele sile u to vreme. Znači, prva je bila Amerika, druga je bila Italija kao domaćin, pa je bio Brazil, Češka. I mi smo zauzeli, kako da kažem, mnogo, mnogo visoko mesto u to vreme. Mi stvarno smo bili niko i ništa. Mi smo sledeće godine na prvenstvu Evrope u Beogradu zauzeli 2. mesto. I od tog momenta počinje u stvari da košarka postaje nešto što je prepoznatljivo u jugoslovenskom sportu.
Kako Jugoslavija prošla u duelu sa Amerikancima?
Jako loš. Tu smo izgubili za neverovatni, ja mislim, oko 50 košava razlike, ali u finalu su Italijani izgubili preko 20 razlike. Prema tome, a Rusi da ne govori. Mislim, i Rusi su, oni su igrali finalnu utakmicu i 20 razlike je bilo. A Rusi su bili u to vreme neprikosnoveni u Evropi.
Ko je bio kasnije poznati košarkaša u tom američkom timu?
Pa bilo je par njih koji su kasnije u narednih, da kažem, 3 ili do 5 godina postali čak u prvih 5 igrača NBA lige. I oni su bili prepoznatljivi, kao na primjer Jerry West, koji je fenomenalno igrao, mislim, Robinson. U prvih 5 njih trojica bilo iz te ekipe. Oni su neverovatno bio jak tim.
Neca Đurić mi je pričao da ste ga zavitlavali, on je skakao za loptu kad je bilo ono podbacivanje. Kaže, ti padneš na zemlju, oni već dali koš.
Pa dali su, naravno, tačno. On to malo karikira, ali je tačno. I sledeći, što nam se dogodilo, Sija Nikolić izbacuje loptu pravo u ruke Amerikancu, nije prošlo, znači, ni 5-6 sekundi, već je 4-0 za njih bilo. Pa ne, mislim, velika je razlika između onoga što smo mi igrali i što su Amerikanci pokazali na toj olimpijadi.
Posle tih olimpijskih igara u Rimu bio je i prijem kod Tita. Kako je to izgledalo?
Pa pravo da vam kažem, ja sam bio fasciniran celom tom atmosferom. Prvi put smo bili kod njega, predsednika Tita, jel, on je sedeo je pored mene, kad je seo za nas to gde smo sedeli mi košarkaši, jedan od pratilaca koji nas je doveo kod njega, Papović, koji je radio bezbednosti, upoznavao je svakog igrača, ovo je ovaj, ovo je ovaj, i kad je pokazao na mene, predsednik je rekao, Tito, njega znam, on je nosio zastavu. Meni je bilo malo čudno, verovatno su mu to rekli, da, ali mene je fascinirao.
Naredne godine usledilo je još jedno veliko takmičenje, Evropsko prvenstvo u Beogradu na Sajmu. Kako to izgledalo?
Fantastično je bilo. Bila je jako dobra organizacija, jako puno publike. Ja mislim da je preko 20.000 bilo u finalnoj utakmici kad smo igrali sa Rusima. Ne znam da li vam je Neca rekao ako ste razgovarali sa njima, ali oni i ja smo imali jednu neprijatnu situaciju sa našim rukovodstvom. Evo, kao što vi sad mene, ajde da kažem, razgovarate sa mnom ili intervjuišete, razgovarali su novinari sa svim. I onda kad su razgovarali sa mnom i sa Necom, ja sam rekao, a mi možda budemo prvaci Evrope. I onda je održan sastanak i predsjednik Knežević se obraća nama i kaže, kako ste vas dvojica mogli da pričate te gluposti, ko je prvo, o čemu vi to govorite? A ja kažem, znate šta, ja kad igram, igramo svaki put da pobedimo, nego pobedim Ameriku, ali u ovoj konkurenciji, reku, pa u ostalom, mi smo 4 dana pre početka prvenstva pobedili Rusu u Beogradu, pobedili smo. I ja sam mislio da možemo da pobedimo. Posle je bio smešan sastanak pred utakmicu, opet svi prisustvuju, i predsednik, i Bora, i Aca Nikolić, naš Šaper, i onda nas ubeđuju da mi možemo da pobedimo Ruse. Dobro, mi smo izgubili sa 7 razlike, ali smo izgubili zbog toga što nismo mogli da nađemo rešenje protiv Krumiša, koji je u to vreme savršeno igrao, vrlo primitivno košarkaško znanje, ali vrlo racionalan. Kad mu se doda lopta, on je stavi u koš od ozgo, ali ima 2 i 23 i ne možemo mu ništa. I nismo našli rešenje za njega, zbog toga smo i izgubili.
Ko je tada još bio u državnom timu? Vi, Neca, Đurić, ko još?
Bili su, znači, Neca, Đurić, Korać, Nikolić, Kandus, Daneu, Boris Kristančić, Bula Lokar, pokojni Sreta Dragojlović, Zvezde. Eto, to je bio tim. Tada je u stvari počeo košarkaški bum u Jugoslaviji, u Beogradu posebno. Vi znate, u moje vreme smo igrao mali futbol, ovo i ono, i u školi, i svugdje. Sad se jedan put pojavili koševi na ulici, malte ne. Počela deca da igraju košarku jako uspešno. Bila je vrlo interesantna i to je jedan sport koji, kako da kažem, je privlačan i zagledan. A televizija je posebno učinila mnogo na tom polju. Pokojni Nebojša Popović, pretpostavljam da je to njegova zasluga, on je, pošto je radio na televiziji, on je organizovao te prve prenose na televiziji koji su posle toga postali, kako da kažem, jedno od retkih zadovoljstava koje su u sportu moglo doživjeti, jer kada sada gledate imate 1.300.000 koje možete da vidite na televiziji, ono vreme toga nije bilo. I ja mislim da je televizija jako zaslužna za uspeh košarke u Jugoslaviji.
The king of clowns, as I hide behind a smile and paint the town, though I cry since you're gone, you'll never know because the show must go on. I've been sad, I've been blue, ever since the day that you found someone new. Well, step aside, here I come, the king of clowns. As I hide the lonely teardrops that come down, I make believe with a smile.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Radovan Radović. Tih 50. i 60. godina sportisti su uz političare bili među retkim Jugoslovenima koji su putovali u inostranstvo. A vi ste opet bili mladi, imali 20. koju godinu. Šta je to vama značilo?
Prozor u svet. Naravno da sam tad prvi put bio i video Pariz, bio u Istanbulu 2 ili 3 puta u toku godinu dana, što je prosto neverovatno. Naša gostovanja u Italiji, u Nemačkoj, posebno u Francuskoj, su imali jako veliki uticaj na razvitak košarke, jer smo tada videli kako se igra, šta se igra, i mi na jedan put postajemo jedna košarkaška vele sila koja od 73. godine, prvi put kad smo bili prvaci Evrope u Barceloni, pa posle toga 75. u Beogradu, i 3 puta uzastopce bili prvaci Evrope. Ali za nas je u to vreme bilo, kako da kažem, vrlo interesantno da vidimo kako živi ostali narod. Ipak smo mi u to vreme jako siromašni bili i nije bilo prepoznatljivo ovo što se sad vidi na ulicama. Bila je jedna sasvim druga atmosfera, ali je na neki način nama to otvorilo jedan spektar nečega što smo možda čuli, a čak i nismo imali prilike ni da vidimo, osim u nekim filmovima koji su u to vreme prikazivani, a bili u to vreme u crno-beloj boji.
Da li ste možda imali priliku da odete u inostranstvo da igrate?
Sticajem okolnosti nisam otišao u inostranstvo kad sam stekao pravo da igram. Znači, kad napunim 29 godina, bio sam neophodan Partizanu, ja to nisam mogao da ignorišem, jel? I nisam odlazio napolje. Tek kad sam prestao da igram 68. godine, Đoka Andrijašević bi je našao neki angažman za Francusku, ali nisam se opredeljivo za to, jer bilo mi je malo smešno i nekako mi je bilo neozbiljno, nego nisam mogao da ga razumem. U to vreme jako povoljno je to bilo, ali mi je rekao, ako hoćeš da se baviš ragbijem, ovo što sam ti rekao, bit će još 50% više par. Ja kažem, u životu se nisam bavio ragbijem, kako, mislim, ja sam košarkaš. Ne, ne, imaš ti, kaže, sve preduslove da za 2 meseca budeš vrhunski ragbist. Ja sam odbio i tad sam postao i trener u Partizanu, prvo juniorskih ekipa, pa ženske ekipe, a kasnije i prvog tima. Šta da kažem, nisam baš najsretniji kako sam prestao da igram. Naravno, sve to ima svoje zašto. Jer ja sam ceo svoj 15-godišnji vek, 13 godina sam proveo ispod samog koša. Znači, bio sam centar, postizao koša. E onda su došle neke mlađe generacije gde sam ja se vratio, da kažem, na mesto organizatora igre. I onda, na jedan puta, malo pre ste govorili o tome da, odnosno ja sam govorio o tome da sam bio treći strelac. Za te 2 godine sam jako pogoršao moj procenat šuta, jer ako sam pre davao između 25 i 35 ili 40 koševa, na jedan put dolazim na 15 ili 10 ili 12 i vidim da nisam ja ono to što sam. Ja sam navikao da budem ili najbolji ili da ne igram. I sad ako dolaze novi, ja sam razumeo da je došla nova generacija novih košarkaša, oni baš i nisu bili najbolji u to vreme, ali polako i Jelić i Žarko Zečević, ovi koji su došli u Partizan, Ranko Žerević u to vreme bio trening i moje velike ambicije da napravi malo veći tim. Kasnije su mu se ostvarili, ali ne u prvom naravu.
Statistički, koliko sezona za vama, možda utakmica, trijumfa, odnosno trofeja?
Naravno, najveći mi je trofej ova prvo osvajanje 2. mesta u Evropi. Dobili smo srebrne lopte, Đurić, Gordić i ja, nas smo trojica živih iz te generacije, mislim od nas iz Srbije, I to mi je najveći trofej. Dobro, bio sam na dvoje mediteranske igre, no zlatne medalje na univerzijadi i sve, ali to je sve manje. Ovo računam kao najvažniji trofej, a i to da smo stvorili uslove da Partizan postane, da kažem, svetski tim. Najdraža utakmica, verovatno neka pobeda protiv Zvezde na Zvezdinom terenu, što je posebno bilo za nas u takmičarskom pogledu vrlo značajno, jer smo dobijali i na svom i na tuđem terenu dosta retko, ali na Zvezdinom posebno. Prema tome, kad smo ih pobedili na njihovom terenu, eto je ovako za mene bila najdraža, da kažem, pobeda. A nerado se sjećam utakmice na našem terenu, znači na 100 metara daleko od Zvezdinog terena, kad smo igrali sa Zvezdom, i to nikad neću zaboraviti. Mi Stefanović je sudiju koji je nije hteo da prizna koš koji je 100% bio postignut, a evo sad ću vam reći kako. Znači, igra se do kraja još 2 sekunde. Lopta je u autu. Igrač izbacuje loptu, ja skačem u skoku i sprovodim. Znači, nije na zemlji, ja sam skočio i sproveo je samo u koš. I on mi nije priznao koš, taj koji je bio pobedonosni koš. Mi bi, znači, dobili tu utakmicu, jer kao isteklo je vreme. A što je nemoguće, mislim. U teoriji je nemoguće da je to tako. Ali eto, desilo se, izgubili se.
Protiv koga vam je bilo najteže da igrate?
Pa protiv pokojnog Žućka Koreć. Najteže. Ja sam mogao da držim bilo kog igrača i nije mi bio problem. Jako sam dobro igrao u odbrane. Sa njim vrlo teško. Jer je on 10 cm više od mene, drži visoko ruke. Kad dobije loptu, on je samo sprovede levo ili desno. Bio vrlo racionalan. On igrao jako prosto košar. Kod njega je sve bilo vrlo, vrlo prosto. Ako su mu dodali loptu, a Sija Nikolić mu to dodavao vrlo često, priča bila završena. To mi je bio najteži protiv.
Igrali ste protiv Žućka, znali ste ga sigurno i kao čoveka, pa da čujemo nešto i o njemu, jer on je ipak jedna od legendi naše košarke.
Ne da je legenda, nego je legenda nad legendama. On bio jako dobar čovek, vrlo prijatan sagovornik, veliki drug i, da kažem, sa njime divota bilo družiti se i pametan je bio dečko i dobro igrao šah. U sve se razumeo, obožavao je muziku. On je bio omiljen među nama. Mislim, on je meni najveći konkurent bio u životu. Najveći. Jer kad on sede na klupu, ja igram na njegovom mjestu u reprezentaciji. Ja to nisam tako osjećao. Mislim, eto, baš je bio dobar. Vrlo, vrlo jedan simpatičan lik koji teško ćete sresti takvog u sadašnjem košarci.
Hoću reći da te volim sad večno, jer sad si moja želja, jer sad si meni sve. Sreću nikad nisam mnogo znao, čak i nema mnogo želja, već za jednu samo znam. Uvijek lutam ja po kiši, tražim dugu boja svih. Često puta ja tu vidim divan, divan, divan lik. Gledam, ja, 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 gledam, molim, ja, 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 molim, samo nju jer ona zna da večno je volim ja, i uvek ja, i uvek, uvek, uvek samo ja. Thank you. lutam ja po kiši, tražim dugu boja svih. Često puta ja tu vidim divan, divan, divan lik. Gledam, ja, 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 gledam, molim, ja, 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 molim, samo nju jer ona zna da večno je volim ja. I uvek ja, i uvek, uvek, uvek samo ja, i uvek, uvek, uvek samo ja, i uvek, uvek, uvek samo ja.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Radovan Radović. Da li ste se baveći se sportom nešto naučili što ste mogli da primenjujete u svakodnevnom životu?
Kako da ne, pa najvažnija stvar u životu je da možeš da dobijaš, a moraš da gubiš. I da kad gubiš, da to uradiš na jedan, da kažem, relativno dostojanstven način. Jer mi smo gubili pa 90%, a mi smo smatrali ipak čak i 100% da nepravedno gubimo, što naravno nije tačno. Ali u žaru te borbe to se tako da... Znači, broj jedan, da ste kolektiv, da imaš i druge oko sebe, da to raspoznaješ i da umeš da ceniš. Samim tim omogućavaš sebi da igraš jako dobro u odbrani i uopšte da imaš jedan odnos sa ljudima. Ja ću da vam ispričam jednu anegdotu na tu temu koja je vrlo ovako interesantna. Aca Nikolić je bio trener, ja sam bio u to vreme kapiten Partizana. Pokojni Branko Damljanović došao je iz Peći. Jedan momak, Crnogorac, viši od svih nas, sa velikim kukastim nosom. Partizan je bio poznat po tome što je prihvatao druge igrače koji dođu iz unutrašnjosti ili odavde, da mi smo i prihvatali. Nekako se, on je imao u svom nazivu Jugoslovensko sportsko društvo, a mi smo se stvarno tako i ponašali. E sad, on se žalio Aci Nikoliću da ga mi kao, nismo ga onako prihvatili, što naravno nije bilo tačno. Bio je omiljen lik, svi smo ga u stvari voljeli. I Aca kaže, evo, Branko kaže, ja ne razumijem o čemu se radi. I sad ja kao kapiten kažem, pa evo, ja bi morao da kažem, imamo jedan veliki problem. On nama ne dozvoljava da priđemo blizu. Kako, rekao, kako, kaže Aca, ne dozvoljava. Pa kaže, vidi koliki mu je nos. Naravno, svi u smeh i sve se završilo. Pa ja sam sad penzioner, inače ceo radni vek sam proveo u spoljnoj trgovini, radio sam u Genexu, u Energoprojektu i jako sam mnogo putovao i radio inostranstvu i u Australiji i u Češkoj i 20 godina sam živeo u Rusiji i u Nigeriji sam proveo 4 godine. Pa naravno da bi isti putem, kuda bi drugo, mislim ja, kad sam se opredeljivo za sport, meni je pokojni Sire govorio da treba da igram u Jugoslaviji odbojku, jer igrao sam u toj juniorskoj ekipi, ja sam se ipak opredelio za košarku i mislim da sam se pravilno opredelio, jer košarka je ipak jedan sport koji je ovako, meni bar, možda i najbolji na svijetu.
Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bio je košarkaš Radovan Bata Radović. Bio je ovo 134. sportski spomenar. Muziku birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.